Iisus este aici, totul este posibil, pentru că Iisus este aici. Amin, amin, vă rog să vă așezați. Încă o dată vă spunem tuturora bine ați venit din inimă, în numele scump al Domnului. Ne bucurăm că noi și în prima lună a acestui an nou început putem fi aici adunați împreună și cuvântul lui Dumnezeu îl putem auzi. Și eu poate că doar o scurtă mărturie voi da din luna ianuarie, din călătoria misionară, dar eu mai întâi am întrebarea dacă fratele Barilier vrea să spună câteva cuvinte. Eu pe fratele Barilier l-am întâlnit în Africa, el cu fratele Leonard a făcut o călătorie și noi împreună, roada, în mod deosebit roada slujbei lui am văzut-o, Dumnezeu mult, mult har a dăruit. Eu mai întâi am fost în Nairobi și apoi m-am dus mai departe la Kigali, în Rwanda, și apoi mai departe ne-am dus la Burundi, în Bujumbura, și apoi înapoi la Kigali, și apoi înapoi în Nairobi, și apoi ne-am dus la Dar es Salaam, și de acolo ne-am dus la Johannesburg, și de la Johannesburg ne-am dus la Kapstadt. Și joi m-am întors după aceea înapoi. Eu am voie și numele fratelui Barilier să spun că Dumnezeu mult, mult har a dăruit. Trebuie să o trăiești personal, că eventual circa 150 de frați și de surori la aeroport se află, care doar așteaptă ca să ajungem și ei ne salută, ne spun bun venit. Și odată și când ne-am despărțit, a fost asemănător, pur și simplu o gloată de oameni care intră în clădirea aeroportului ca să fie rămas bun. Pur și simplu simți dragostea lui Dumnezeu, simți că roada este acolo. Și adunările au fost, dacă vorbesc acum despre Nairobi și Dar es Salaam, au fost de circa 150, poate că 170 de persoane, dar apoi adunările de sfârșit în Kigali, așa cred că a fost, au fost circa 4500 de oameni, pur și simplu minunat. În ce fel Dumnezeu a binecuvântat, pur și simplu trebuie să spui pe deasupra că fratele nostru Barilier, un lucru minunat în țările de limba franceză din Africa, în toți acești ani a făcut, și fratele Jean Lambert, care predicile de aici le traduce, ele sunt trimise în întreaga lume și frații sunt binecuvântați și frații care slujesc cu cuvântul poartă cuvântul mai departe, așa că pur și simplu este minunat să vezi ceea ce face Dumnezeu astăzi. Și pe fratele Didier din Paris îl avem în mijlocul nostru, te rog să te scoli în picioare, frate Didier. Dumnezeu să te binecuvinteze. Este el astăzi aici? Unde este fratele nostru? Se traduce astăzi? Eu am nădejdea că se traduce astăzi, pentru că fratele Jean Lambert n-a putut să vină. Asta doar ca mărturie din cele 5 țări din Africa pe care eu le-am vizitat în ianuarie. Pur și simplu frumos să vezi că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce gol înapoi, ci își face efectul pentru care a fost trimis. Apoi noi, în ultimele zile, am auzit multe lucruri. Eu de lumea exterioară am fost puțin izolat, dar totuși câteva articole mi le-am luat cu mine. Aici noi lucrurile cu Israelul și cu palestinienii, cu Hamasul, noi le-am aflat. Noi, exprimările președintelui din Iran, noi le-am auzit. Noi am aflat și aici este scris mare, Peking sprijinește Moscova și pur și simplu vezi cum lucrurile se adună și cum timpul de sfârșit cu adevărat ia chip. Apoi noi am aflat în ce fel întocmai Hamasul, această organizație ucigașă, cum ei au sărbătorit marea lor biruință și primul lucru pe care ei l-au făcut, ei au făcut primele cuvinte, noi cerem retragerea totală a puterii de ocupație din această țară pe care ei o ocupă din 1967. Adevărul este că toți ceilalți ocupă teritoriile și că Israelul în țara părinților lor, în țara făgăduinței, se află. Dar nu vrem să spunem acum prea mult, asta o spun deja toate mediile. Pe mine mă interesează un alt lucru, mult mai mult. Noi primim direct știrile din Vatican. Și aici, în 16 ianuarie, următoarea temă a fost aleasă. În Hristos noi vedem chipul sau fața lui Dumnezeu. Și apoi vine versetele din Coloseni 1, versetul 3, și apoi vine Coloseni 1, versetul 12 până la 20. Și când auzi apoi cum totul este decorat biblic și împodobit, atunci noi, încă o dată, putem fi atât de mulțumitori pentru harul, că noi putem diferenția, că noi putem vedea unde adevărul cu adevărat se află. Apoi, aici noi avem din 19 ianuarie, Benedict al XVI-lea invită pe creștini și pe iudei făclia celor 10 porunci împreună să o dea mai departe și direct în următoarea propoziție audiența pentru rabinul orașului Roma și apoi merge mai departe. Dacă observi cum unificarea, da, unirea are loc, atunci noi cu adevărat trebuie să spunem că revenirea Domnului este foarte, foarte aproape. Și apoi mai vine încă una pe deasupra, Benedict al XVI-lea s-a adresat rabinilor din Roma și titlul, nici nu-ți vine să crezi că Biserica Catolică vă stă foarte aproape și este prietenul vostru. Și apoi merge mai departe și asta deranjează cel mai mult. Rabinul principal, rabinul David Dalin, roagă ca Pius al XII-lea cu titlul neprihăniții dintre națiuni să fie titulat sau să fie decorat. Și Pius al XII-lea a fost 13 ani ambasador sau nunțiu al Vaticanului în Germania. El în anul 1923 a fost în München când Hitler a făcut puciul. El în 1933 a fost în Berlin când Hitler a fost ales. și acum el să fie binecuvântat sau să fie titulat ca neprihănit între națiuni, dar judecata o lăsăm în mâna lui Dumnezeu, doar un singur lucru trebuie să mai fie spus pe deasupra. Și iudeii sunt orbi dacă Dumnezeu nu le deschide ochii. Asta este așa și așa va și rămâne. Noi acum multe lucruri am mai putea citi. Ultima propoziție, Levada, voi știți cine este acest bărbat, marele bărbat din California, care acum are locul lui Ratzinger, care este șeful credinței congregației și el, cu adevărat, împreună cu Ratzinger, ultimul cateism catolic l-a compus și l-a editat și de aceea are și cea mai mare șansă să fie următorul șef acolo. Dar cum am spus-o deja, lăsăm toate acestea în mâinile lui Dumnezeu, însărcinarea noastră este totuși această dezvoltare, să o observăm și din aceasta să recunoaștem cum profeția biblică în fața ochilor noștri se împlinește. Într-un mod deosebit, noi ne gândim la poporul Israel, poporul ales. Și în legătură cu aceasta vreau să citesc două versete biblice. Unul din Ezechiel 39. Ezechiel 39, și eu aici citesc doar ultimele versete, Ezechiel 39, de la versetul 27. Când îi voi aduce înapoi dintre popoare și îi voi strânge din țara vrăjmașilor lor, voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri. După aceea, ei vor recunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care îi lăsăsem să fie luați prinși de război între neamuri și care îi strâng iarăși în țara lor. În țara lor. Nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo. Și eu nu le voi mai ascunde fața mea. Căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel. Așa zice Domnul Dumnezeu. Din prorocul Țefania, doar pe scurt, cuvintele din capitolul 3, Țefania capitolul 3, de la versetul 16, Țefania 3, versetul 16, în ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Voi puteți citi mai departe. Noi aici avem deja situația descrisă cum va fi când Dumnezeu harul lui îl va descoperi. Că nu Israelul se va mai lupta, ci Domnul în ultima luptă va interveni și apoi cu dușmanii va da socoteală. Acum intrăm în tema noastră, Fratele Graf a citit cuvântul din Habacuc, capitolul 2, și asta noi în Evrei, în capitolul 10, o avem redată într-un fel foarte deosebit și într-o legătură directă cu timpul de sfârșit, direct legat cu ceea ce acum se întâmplă. Evrei, capitolul 10, de la versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și acum vine. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și acum, cuvântul din Habacuc, capitolul 2, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Apoi vine confirmarea în versetul 39, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Poate că citim și versetul 1 din capitolul 11, și credința este o încredere neclătinată sau neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se ved. Mi-aduce aminte de Romani, capitolul 4, unde este scris despre Avram, că el l-a crezut pe Dumnezeu, nu s-a uitat la împrejurări, nu s-a uitat la ceea ce este vizibil, ci în inima lui a fost convins că Dumnezeu va ține de ceea ce l-a făgăduit. Și apoi, din nou suntem la tema principală. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt A și O. Acolo nu este, unde nu este o făgăduință, nu este credință. Unde nu este credință, nu este împlinire. Mai întâi este făgăduința și apoi este credința și după aceea noi vedem ceea ce a fost făgăduit și ceea ce noi am crezut. Frații noștri o pot confirma. Aceasta este propovăduirea principală pe care noi în întreaga lume o purtăm, că Dumnezeu a dat făgăduințe, făgăduințele în legătură cu prima venire a lui Hristos și ele toate au fost împlinite, făgăduințe în legătură cu timpul de sfârșit, făgăduințe pentru Israel, făgăduințe pentru biserică, și așa noi recunoaștem că Dumnezeu mai întâi dă făgăduințe și după aceea copiii făgăduinței sunt aceia care cuvântul făgăduit îl cred și îl și trăiesc și în împlinire îl văd. Eu citesc pe Dr. Clarin Larkin, care cu adevărat afirmă că la prima venire a lui Hristos, 109 prorocii și făgăduințe din Vechiul Testament și-au găsit împlinirea lor la prima venire a lui Hristos, și eu asta o spun cu o mare bucurie, din convingere că Noul Testament a început cu împlinirea lucrurilor pe care Dumnezeu în Vechiul Testament le-a făgăduit. Și dacă noi, oamenilor în întreaga lume, le spunem că Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit, Iisus Hristos a fost Mesia cel făgăduit, toate au fost făgăduințe care în întreg Vechiul Testament au fost împrăștiate și apoi când timpul a fost împlinit, apoi a avut loc, s-a întâmplat, cerul s-a coborât pe pământ, supranaturalul s-a întâmplat atunci și se întâmplă atunci când Dumnezeu împlinește făgăduințele pe pământ. Voi o puteți citi din Luca, capitolul 1, acolo vine îngerul Gabriel, extra coboară din cer, din prezența lui Dumnezeu, ca să-i spună lui Zaharia că nevasta ta, Elisaveta, va avea un fiu, căruia să-i pui numele Ioan, căci el este acela care va premerge înaintea Domnului în duhul și în puterea lui Ilie, ca să-i pregătească Domnului un popor bine pregătit. Și apoi în versetul 17 este și scris că el inimile părinților le va întoarce copiilor, fraților și surorilor. Dacă noi n-am putea spune că Dumnezeu a dat o făgăduință înainte ca ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului să vină, că el va trimite un proroc, atunci ce să propovăduim noi oamenilor, să le aducem povești? Asta o fac alții. Atunci noi nici nu mai trebuie să ne facem pe drum într-o călătorie. Noi nu avem de povestit povești. Noi oamenilor, partea istoriei mântuirii pentru timpul nostru trebuie să le-o prezentăm și să le arătăm din Sfânta Scriptură ce este ziua Domnului. Și dacă în prorocul Isaia, capitolul 13, de la versetul 16, este descris ziua Domnului, exact așa cum în Ioel 2 și în Țefania, și apoi și în prima predică a lui Petru în ziua de Rusale, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru a exprimat deja ceea ce în Vechiul Testament a fost făgăduit, faptul că în Fapte Apostolilor, capitolul 2, versetul 20, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului. Deci, dacă Domnul Dumnezeu spune, eu vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte ca această zi mare, înfricoșătoare a Domnului să vină, ziua socotelii, ziua în care necredincioșii ca paiele vor fi, ziua în care elementele în foc se dizolvă, 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, ziua care va veni ca un hoț, deci înainte ca această zi să vină, așa a decis-o Dumnezeu, nu eu. Așa este scris în Biblie, nu într-un magazin săptămânal, ci în cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă voi trimite pe prorocul Ilie și aici noi suntem la făgăduința principală pentru timpul nostru. Și noi nu vrem să jignim pe niciun om, dar ca să joci ca religia nu este de ajuns și să povești biblice, să povestești, nici asta nu-i de ajuns. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp, ca să avem parte de slujba pe care Dumnezeu a făgăduit-o. Și noi o spunem oamenilor în întreaga lume, dacă privește slujba lui Ioan Botezătorul, atunci de fiecare dată este cuvântul, el va pregăti calea Domnului. Dar dacă este vorba de ultimul proroc, voi o puteți citi din Matei 17. Domnul a confirmat-o, Matei 17, cu 11, și aici noi avem cuvântul să așeze din nou toate lucrurile, să aducă lucrurile înapoi, să le așeze din nou. Matei 17, cu 11, drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie să așeze din nou toate lucrurile în starea corectă în limba germană. În Maleahii, capitolul 4, cu 5, avem făgăduința cu Ioan Botezătorul, dar apoi în partea a doua, de la versetul 6, când este vorba despre ziua care va arde, apoi avem o făgăduință dublă. El va întoarce inima părinților spre copii și partea a doua este, de la versetul 6, și inima copiilor spre părinților. Citiți în Noul Testament. Doar prima parte a fost pomenită în legătură cu slujba lui Ioan Botezătorul, dar nu partea a doua. O puteți citi din Luca și în alte locuri. De aceea, noi cuvântul adevărului trebuie să-l împărțim corect. Și apoi, noi ne întoarcem înapoi cu adevărat la punctul că o făgăduință pe care Dumnezeu o făgăduință nu trece niciun drum pe lângă ea. Nici nu merge. Noi nu suntem aici ca să-l predicăm pe Ioan Botezătorul. Noi nu suntem aici într-un mod deosebit să scoatem în relief pe fratele Branham. Noi nu suntem aici în cauza aceasta. Noi suntem aici să-L propovăduim pe Iisus Hristos ca cel răstignit, dar suntem și aici și vă rog să ascultați cum trebuie. Noi nu suntem aici ca să trecem pe lângă ceea ce Dumnezeu a făgăduit și ceea ce a făcut. Noi suntem aici ca să avem parte de aceste lucruri. Ce ajută dacă aici cineva vine și spune, lăsați-ne să citim și să cântăm Coloseni 1. A fost cântat, n-a fost numai citit, a fost și cântat. Dar ce ajută asta? Mai întâi, noi voia lui Dumnezeu trebuie să o aflăm, să căpătăm o legătură cu Dumnezeu. Și cum este scris, că inimile părinților, nu capetele, nu știința, nu teologia, ci inima copiilor lui Dumnezeu, trebuie din nou să se întoarcă înapoi la Domnul. Dumnezeu vorbește cu inimile noastre și apoi ca să ne întoarcem înapoi la cuvântul pe care noi din Evrei 10 l-am citit, noi de câteva ori am citit de aici, după împlinirea voiei divine. Da, când putem noi împlini voia divină? Dacă noi o cunoaștem, dacă ne este descoperită voia Lui, dacă noi avem parte de această voie și împlinim voia Lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să mai întâi să o cunoaștem și să fim pregătiți să o și împlinim voia Lui. Lăsați-mă să citesc câteva versete și fie ca cuvintele Lui Dumnezeu să ne meargă la inimă, mai întâi să punem față în față ascultarea și neascultarea și blestemul neascultării să-l punem în față în față cu binecuvântarea ascultării și asta în legătură cu Israelul și cu biserica și în legătură cu biserica și Israelul. Romani, capitolul 11, Romani, capitolul 11, de la versetul 30. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa, ei acum n-au ascultat pentru că prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Și acum vine, fiindcă Dumnezeu a închins pe toți oamenii în neascultare. Pe toți oamenii i-a închis în neascultare, ca să aibă îndurare de toți. Aici este punctul. Noi cu toții, tu și eu, în această neascultare și în necredință, literar, am fost născuți înăuntru și am fost închiși. Numai dacă Dumnezeu ni se descoperă nouă, numai dacă măhrama este dată la o parte și noi cu adevărat am primit har de la Dumnezeu și ni s-a adresat nouă, avem posibilitatea, de fapt, să facem diferența dintre ascultare și neascultare. Dacă nu noi, această diferențiere nici nu avem, fraților și surorilor, să o spunem cum este. Și noi nu ne înălțăm peste niciun om. Noi nu judecăm pe niciun om. Dar acum, în prezent, noi avem 347 de biserici protestante și biserici liberi în Conciliul Mondial al Bisericilor Uniți. Și lucrul cel mai nou este că Biserica Metodistă din Statele Unite, proslăvirea Mariei, au introdus-o. Da, este scris mare, o putem citi. Și pagini mari, articole sunt scrise. Cât de importantă este proslăvirea și închinarea Mariei și Ave Maria. Și că toți ar trebui să participe la aceasta și pur și simplu simți încotro merge direcția. Totul evlavios, dar tot o amăgire evlavioasă și de aceea este însărcinarea noastră să nu judecăm, dar adevărul să-l propovăduim. Maria a fost o unealtă aleasă, ea a primit har înaintea lui Dumnezeu. Cea mai mare însărcinare a împlinit-o pe care o femeie o poate împlini pe pământ, pentru că așa este scris. O fecioară va fi însărcinată, dar apoi este scris că există doar un singur Dumnezeu și doar un mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și de asemenea este scris, noi avem doar un singur mijlocitor la Tatăl, omul Iisus Hristos. Aceste roluri n-ai voie să le schimbi. Domnului nostru îi se cuvine toată cinstea, care totul în toate a devenit pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, fiul omului, fiul lui David, fiul lui Avram. Miel al lui Dumnezeu, mijlocitor între Dumnezeu și oameni, mare preot. Totul în toate a devenit el pentru noi, dar o vezi că protestanții și baptiștii, ei recunosc cât de importante sunt rugăciunile adresate Mariei. Ea nici nu știe ceva de aceste rugăciuni, nici nu are vreo idee. Dacă cineva undeva acolo un rozariu îl roagă, ea nici nu știe ceva de aceasta. Și o mai spun încă o dată, asta pe noi ne umple cu o mare durere, asta noi o putem spune așa, că numele lui Dumnezeu, amăgirea, rătăcirea are loc. Numai dacă Dumnezeu ni se descoperă. Și apoi ne întoarcem înapoi la acest cuvânt. Pe toți oamenii în neascultare i-a închis. Numai căruia el se descoperă și el a spus, înainte ca să intre în slavă, lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea și eu voi fi cu voi. Și apoi noi îl vedem pe el ca cel înviat, cum el cu ai lui vorbește după înviere. Niciun necredincios nu a mai văzut pe Domnul nostru, nici unul nu l-a mai văzut, doar credincioșii l-au mai văzut după înviere. Și conform 1 Corinteni 15, peste 500 de frați odată l-au văzut și apoi Pavel spune la sfârșit, și mie, ca unui cel mai mic dintre voi mi s-a arătat. După înviere, el s-a descoperit acelora care l-au crezut, cărora le-a putut încredința cuvântul, cărora prin Moise, prin psalmi, prin proroci a putut merge și le-a putut arăta totul, cum totul a ajuns la împlinire. Toți ceilalți nici n-ar fi crezută, dar poporul lui Dumnezeu crede. Și dacă Domnul vorbește cu noi, atunci inimile noastre ard și noi știm că El are intenții bune cu noi, fraților și surorilor. Prin aceasta noi, de fapt, recunoaștem că am primit har înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca cuvântul ceasului, făgăduința pentru acest timp, să o primim, să o credem, să primim intrarea, că noi, împărtășia cu Dumnezeu, vie să intrăm, să nu fim prinși în religii, ci să devenim una cu Domnul nostru și răscumpărătorul nostru. Ce ajută dacă în această unificare care are loc în Roma, când se spune în Ioan 17, în rugăciunea pentru ca toți să fie una. Noi putem citi foarte clar versetul 21 și versetul 23 în mod deosebit. Tată, tu în mine și eu în ei, pentru ca noi cu toții să fim una. Nu o unificare politică, nu o unire religioasă, ci Dumnezeu în Hristos și Hristos în noi. Nădejdea slavei. Și pur și simplu este vorba de această de acord al inimii față de ceea ce face Dumnezeu și ce intenție are El în aceste zile. În 1 Corinteni, primul capitol, avem introducerea, cum Pavel ne-a dat-o, 1 Corinteni, primul capitol, începând de la versetul 1. Eu, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, chemat și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Aici noi avem o enumerare puternică. Mai întâi Pavel, prin voia lui Dumnezeu, a fost chemat pentru ca, din cauza aleșilor lui Dumnezeu, pentru cei sfințiți în Hristos Iisus, aceia care cu adevărat aparțin de biserica Dumnezeului celui viu, ca să le împărtășească ceea ce lui de la Dumnezeu i-a fost dăruit. Așa de fapt este cu toți care sunt chemați de Dumnezeu și sunt trimiși, că nu în numele nostru, nu în lucrarea proprie, nu intenții de unei biserici, ci este vorba de biserica celor întâi născuți, este vorba despre chemarea afară, nu un fanatism, dar este vorba de chemarea afară a adevăraților copii al lui Dumnezeu, înainte ca unificarea să fie perfectă. Pentru că toți nici nu mai avem curajul să o spunem. Dar fratele Branham a spus-o clar și răspicat. Cine nu are pecetea lui Dumnezeu va avea semnul fiarei. Există doar acea grupă și apoi cealaltă grupă și de aceea această decizie statornică, să stăm pe partea lui Dumnezeu. Și eu cred că a fost prima cântare prin care cântăreții au exprimat ce cale plină de bagiocure și ce ocară a portat el până a ajuns la cruce. Noi ne întrebăm, de ce a trebuit el să fie bătut? De ce a trebuit el să fie scuipat? Nu există niciun om pe pământ. Niciun om pe pământ, cu niciun om nu s-a făcut așa ceva, ci s-a făcut cu Domnul nostru. Eu nu știu, tot ce au spus care drac și care pe Belzeb, și totul i-a fost spus lui. Totul s-a făcut cu el. Un om al durerii, bagiocorit. Așa că ți-a întors fața când l-ai văzut. Și totuși, el a fost acela care a purtat vina noastră, ne-a iertat păcatele noastre și sângele mielului l-a vărsat pentru ca noi să avem pace. Și împăcarea cu Dumnezeu să o avem. Ce așteptăm noi de la credincioși din acest timp, ca oamenii să vorbească de bine de noi? Ce să așteptăm noi? Cum i-a mers fratelui Branham? Ce a trebuit el să suporte? El a purtat cuvântul. Toți ceilalți au fost sărbătoriți, au clădit mari împărății în împărăția lui Dumnezeu și au făcut un mare număr și el a fost cel rătăcit. El a fost acela care nu s-a potrivit nicăria înăuntru și ei niciodată nu au venit la gândul să cerceteze cuvântul dacă nu ei sunt aceia care se află în rătăcire. La așa ceva, așa ceva nu le-a picat. De a nou suntem la punctul să nu așteptăm ca să fim văzuți la oameni. Calea pe urmele lui Hristos sună așa. Neagă-te personal, ia crucea ta asupra ta și urmează-mă. Să ne întoarcem înapoi. Ce privește voia lui Dumnezeu, lăsați-ne încă câteva versete să le citim, ca să arătăm în fața ochilor că nu este de ajuns să te rogi, voia ta să se întâmple, cum în cer, așa și pe pământ. Asta nu este de ajuns. Voia lui Dumnezeu trebuie să ne fie arătată, trebuie prin har să ne fie descoperită. În Evrei, capitolul 10, aici noi avem, și în ce privește această temă, avem un sumar, Evrei, capitolul 10, de la versetul 7. Atunci am zis, iată, în sulul cărții este scris despre mine, din să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis, întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Cu toate că aceste lucruri au fost aduse toate după lege. Apoi vine în versetul 9. După aceea el continuă și spune, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, el desfințează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua, fiind valabilă, și prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Deci, nu mai jertfe și arderi de tot și jertfe pentru păcat, ci în sulul cărții este scris despre mine, iată eu vin, iată-mă eu vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Acum suntem noi la rând, acum este timpul nostru să nu trecem și să trăim pe lângă voia lui Dumnezeu, ci în voia lui Dumnezeu prin har, să fim găsiți. Aici este scris, iată-mă, vin, iată-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Lăsați-mă să citim Psalmul 40, aici noi avem o legătură cu ceea ce e Noul Testament, ce s-a întâmplat acolo, ce a devenit realitate. În Psalmul 40, aici noi citim în versetul românește, în versetul 6, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, mi-ai dat urechi deschise, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire, atunci am zis, iată-mă, aici sunt. Vă rog să vă observați această exprimare, această propoziție. Atunci am zis, iată-mă, iată-mă, aici sunt. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Versetul 12 și 13. Când zice, voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării și într-un alt loc este din nou scris, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, iată-mă, aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. În Vechiul Testament, doar, iată-mă, aici sunt. Aici, Noul Testament, iată-mă, aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Aici împlinirea, răscumpărarea a fost isprăvită. Fiul lui Dumnezeu pe mulți fii i-a dus în slavă. Aici, Evrei 2, versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și prin care voie să ducă pe mulți fii în slavă, ca să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Și apoi chiar este scris în versetul 11, că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți, toți au același tată. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Laudă Dumnezeului celui viu. În Vechiul Testament, uite, iată-mă, aici sunt. În Noul Testament, iată-mă, aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Roada răscumpărării, fiii și fiicele lui Dumnezeu. Dacă noi ne întoarcem la cuvântul din Isaia 8:18, poate că ne va cădea greu să pricepem că aici o prorocie pentru Noul Testament este, dar este așa, Isaia, capitolul 8, aici este scris în versetul 16 până la 18, învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Și aici noi ne-am putea opri. Această descoperire vreau să o pecetluiesc în ucenicii mei. Versetul 17 din Isaia 8. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În el îmi pun încrederea. Și acum vine partea pe care noi din Evrei 2:13 o găsim. Iată, eu și copiii pe care mi-a dăruit Domnul. Da, Iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Noi am citit-o din Evrei 2, versetul 13. Iată, aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Fiți sinceri. Cine are Biblia în fața lui? Și apoi versetul 18 îl citește la sfârșit. Cum poate el să scoată de acolo? Că aici în Evrei 2, ce este aici exprimat în Evrei 2? Totul este descoperire. Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul înăuntru. Pentru că în partea a doua este scris, suntem niște semne și niște minuni în Israel. Din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Deja prea umbrit, deja spus cum va fi, dar puțin învelit, puțin, așa puțin într-un rebus, dar apoi în Noul Testament apare realitatea, dar așa de puternic iasă în relief, că toți trebuie să spună, o, Dumnezeule, ce mari ești Tu, ce minunate sunt căile Tale. Și dacă o repet câteodată, fraților și surorilor, că cu adevărat, nu a existat niciun timp pe pământ unde cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament, începând de la Geneza până la Apocalipsa, așa descoperit în toate legăturile, arătat așa ca în timpul nostru. Dumnezeu pur și simplu a călăuzit-o așa și a înclinat-o așa, că acum, când avem nevoie de aceasta și avem nevoie de această orientare divină și cuvântul trebuie să devină lumina picioarelor noastre, fim sinceri, de când Dumnezeu și cuvântul Lui ne-a fost descoperit, ne-a devenit atât de prețios, că fiecare răstălmăcire pentru noi a devenit o urăciune. Că pur și simplu nu putem primi și accepta. Cine cuvântul lui Dumnezeu în original l-a primit, acela nu mai poate primi nicio răstălmăcire. Eu o scriu, răstălmăcirile, cu adevărat, începând din Geneza 1 cu 26 au început, unde este scris, lăsați-ne să facem oameni după chipul nostru. Și după aceea, ei o fantazie au zidit pe aceasta, fără ca să meargă la alte versete biblice. Ar fi fost o însărcinare sfântă dacă noi cuvântul luăm noi, lăsați-ne să facem oameni, atunci ar fi fost însărcinarea sfântă. Să citești mai departe, apoi ajungi la capitolul 3, versetul 22, unde Domnul Dumnezeu a zis, acum omul a devenit ca unul dintre noi. Și apoi trebuie să citești mai departe, în Geneza 11 cu 7, lăsați-ne să coborâm jos și să vedem dacă totul este cu adevărat așa cum nouă ne-a fost spus. Și asta încă nu-i de ajuns. Apoi trebuie să mergi la Geneza 18 și să vezi că el în capitolul 11 cu 7 a anunțat, lăsați-ne să coborâm în jos, că Domnul însuși cu doi îngeri a venit la Avram și sub terebinț cu Avram și cu cei doi îngeri s-a așezat și au mâncat. Cei doi îngeri s-au dus la Sodoma și seara au ajuns în Sodoma și Domnul a rămas cu Avram. El a rămas cu Avram, vorbește cu el, capitolul 18 cu 17, cum pot eu să ascund în fața ta ceea ce eu am de gând să fac? De ce nu te duci de la un verset la altul? Dumnezeu nu are nevoie de explicațiile noastre. El trebuie să ne dorească descoperire. El vrea să ne introducă în totul înăuntru. Și cine după aceea merge până la Isaia 6, cine vrea să fie solul nostru, da, poate să o facă. Da, poate să meargă până la Ezechiel 1, până la Apocalipsa 4 poate să meargă, unde numai Domnul Dumnezeu este arătat pe tron, unde este scris că pe tron ședea unul. Nu a existat niciun timp unde trei Dumnezei au șezut pe tron. Nu, nu, niciodată. Dacă Iisus Hristos la dreapta maiestății lui Dumnezeu șede, atunci Psalmul 110, pune-te la dreapta mea, până voi pune pe toți dușmanii sub talpa picioarelor tale. Atunci este 1 Corinteni 15, el trebuie să stăpânească ca împărat până ce orice putere este pusă sub picioarele lui. Deci, dacă citim Sfânta Scriptură, trebuie să vedem pur și simplu cum a vorbit Domnul, în ce fel legătura este acolo. Dacă noi ne întoarcem la Evanghelia lui Ioan, la Ioan 17, s-o atingem scurt, Ioan 17, aici noi de la versetul 2 avem o introducere minunată în ceea ce Dumnezeu a spus și a și făcut. Aici în Ioan 17:2, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, după cum i-ai dat o putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Aici este vorba de o putere. Și apoi versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Domnul nostru, pe crucea de la Golgota, a strigat, s-a isprăvit. El lucrarea a isprăvit-o și el desăvârșește lucrarea lui. Cu ai lui pentru ziua revenirii lui. Și apoi noi, eu mai repet încă o dată, avem Ioan 17 cu versetul 2, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea, cu aceasta mergem la Evanghelia lui Matei, capitolul 28, Matei 28, poate că citim de aici, versetul 18 mai întâi. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cu aceasta, să mergem la Evrei înapoi, aici ne este spus, încă nu este descoperit că totul este supus, dar va fi descoperit. Domnul nostru este biruitorul de la Golgota, cu siguranță. Câteodată ne-a apăsat aceasta, că Dumnezeu își lasă atâta timp, noi de mult, cu toate lucrurile am fi terminată, noi cu totul am fi sfârșit. Dar aceasta este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. El așteaptă până când ultimii, care înainte de întemeierea lumii au fost aleși, să fie chemați, cum în prorocul Isaia, și apoi și în mod deosebit în Daniel este scris, chemați, separați, curățați și lămuriți. Timpul a sosit unde toți care îl cred pe Hristos
nu-l cred pe anticrist și cine îl crede pe anticrist nu-l va putea crede pe Hristos. Amândouă sunt atât de despărțite una de alta și, un amestec nu poate să aibă loc. Așa cum noi aici am citit, iată-mă, aici sunt eu și copiii pe care Dumnezeu mi-a dat. Toți aceia pe care l-au primit, acelor le-a dat o putere să devină copii ai lui Dumnezeu. Și acum suntem copii ai lui Dumnezeu și încă nu este descoperit ceea ce noi vom fi odată. Dar când va fi descoperit, atunci noi vom fi asemenea lui. Fraților și surorilor, timpul chemării afară, timpul pregătirii este aici. Timpul răzgândirii a trecut, timpul cu harul să te joci și acest timp a trecut, este cu adevărat timpul de sfârșit, este ceasul care Dumnezeu nouă prin har ni l-a dăruit. Eu am scris o scrisoare circulară și voi ați citit-o. Noi ne uităm la 40 de ani în urmă, la 40 de ani în care Dumnezeu vizibil și auzibil a lucrat și a vorbit. Asta niciun om nu și-o poate lua, numai dacă este dat de la Dumnezeu. Am putut eu ști că timpul va mai ține? Nu. Deja fratele Branham tot timpul a spus, ar putea fi ultima dată? Nu a socotit el cu revenirea lui Iisus Hristos? Și apoi vine clăuzirea să zidească capela și pe altă parte să așteptăm venirea Domnului și să o propovăduim și apoi vine clăuzirea și terenul de la vecin să-l cumpăr. Gândiți-vă odată, un frate franc care aștepta venirea Domnului și apoi să intre prin poartea ce strâmtă pe terenul vecinului și acolo au fost multe buruieni și mulți mărăcini, le-am tăiat toate acolo, m-am îngenunchiat, dar ce pot eu pentru asta? Eu n-am planificat-o, eu nu l-am rugat pe Dumnezeu să o fac, a fost călăuzirea lui pe care el a dat-o. Și să fim sinceri, dacă este lucrarea lui Dumnezeu, dacă este biserica lui Iisus Hristos acum, atunci noi avem nevoie de călăuzirile lui. Atunci nu putem umbla în întuneric, bâșbâind, ci avem nevoie de cuvântul lui descoperit. Și avem nevoie de călăuzire, cum să continuăm în împărăția lui Dumnezeu. Și normal, și eu aștept o ultimă călăuzire. Dar ea va veni când ultima clipă va începe, căci cu ultima lucrare a lui Dumnezeu nu va mai fi nicio întrerupere. Ultima lucrare a lui Dumnezeu, cu o puternică revărsare a Duhului Sfânt, după cuvântul Scripturii, Zaharia 4, nu prin oștiri și nu prin putere, ci prin Duhul meu se va întâmpla. Și apoi acolo doar este scris cuvântul, piatra însemnată. Asta nu este scris în niciun alt verset din Biblie. Asta e scris doar în Zaharia, capitolul 4. Și apoi piatra însemnată de încheiere, sub strigăte de veselie, va fi pusă. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Nu ceea ce spun eu, ci ceea ce Dumnezeu a spus. Deci, noi n-am urmat pe un om. Noi nu credem un mesaj al lui William Branham, noi credem că William Branham a fost prorocul făgăduit cu mesajul divin pentru acest timp, ca să fim întorși înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, și aici noi nu judecăm, dar diferitele denominațiuni au fondatorii lor, și cine nu are un fondator are un proroc sau o prorociță. Voi peste tot puteți merge martorii lui Jehova au pe Russell și adventiștii pe White și pe mormoni au pe Joseph Smith, toți au un fondator sau au un proroc sau o prorociță. Noi l-avem pe Iisus Hristos, pe Domnul nostru și Mântuitorul nostru. William Branham nu este un fondator al unei biserici. William Branham n-a făcut o religie nouă. El a fost un bărbat al lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp, cu toate făgăduințele care aparțin de planul de mântuire a Dumnezeului nostru. Și aceasta este ceea ce noi credem și din inimă o și primim. Deci, nu mesajul unui om, ci mesajul divin printr-un bărbat trimis de Dumnezeu pentru adus la poporul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, lui Dumnezeu, suntem foarte mulțumitori. Încă un loc. Și acest gând principal să nu-l uităm. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe, dar vai de noi, dacă noi timpul scăpăm, timpul împlinirii, și nu avem parte de aceasta. Și asta noi o spunem întreaga lume, Luca 19, de la versetul 41, când Domnul nostru s-a uitat peste Ierusalim și a plâns amarnic și a spus, cât de des am vrut să te adun ca o cloșcă care își adună pui. Eu, asta am spus odată aici, scuzați-mă dacă o repet acum din nou aici ca fiul unui țăran, dar acolo în Krefeld, la centrul misionar, avem un mare bazin de botez și câteodată vin acolo rațe și cândva, n-am avut doar două rațe, ci am avut 2 + 12. 2 + 12 și acum mai vine punctul care pur și simplu m-a copleșit. Când a început să se însereze și am avut acolo rațele, și când a început să se însereze, eu m-am gândit la mine, du-te odată afară, uite-te odată ce fac rațele și puii. N-a fost niciun pui de văzut acolo. Nu puteai vedea niciun pui. Mi-am pus ochelarii să văd unde spui. Ce s-a întâmplat aici? Ceva s-a întâmplat aici? Și pentru că n-am avut răspunsul, am crezut că mămica rață îmi dă răspunsul și m-am dus mai aproape de ea și am speriat-o un pic și toți 12 pui au fost așa acoperiți de aripile ei că niciunul nu-l puteai vedea. Și m-am gândit la mine, la cuvântul Domnului, cât de des am vrut să vă adun. Toți au loc, veniți sub aripile mele, eu am intenții bune cu voi. Astea sunt cuvintele Domnului nostru. Pentru mine a fost cu adevărat o predică atât de mișcătoare. Adună-i sub aripile ca o cloșcă. Dacă deja natural este așa, cum să fie atunci în domeniul spiritual? O, Dumnezeu să ne ajute să ne dorească har. Acum doar, încă un loc, 1 Corinteni 15, versetul 20 până la 26. Și noi pur și simplu ne bucurăm că sfârșitul este aproape și că noul început este mai apropiat și că noi trebuie să rezistăm, cum în Evrei am citit-o, după împlinirea voiei divine, noi făgăduința o vom vedea, toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin, Scriptura nu poate să fie ruptă. Dumnezeu veghează asupra cuvântului său, așa noi și în cuvântul de început l-am auzit. Aici, în 1 Corinteni, capitolul 15, citim doar cuvintele, noi de fapt ar trebui să începem de la versetul 20 din cauza legăturii. 1 Corinteni 15, la versetul 20. Dar acum Hristos a înviat
din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar acum fiți atenți la rânduială, dar fiecare la rândul cetei lui. Mai întâi Hristos, cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Gândiți-vă la cuvântul din evrei, aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Apoi, la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Domnul cunoaște pe ai lui și fiecare să se lase de nedreptate, fiecare care pronunță numele Domnului. Și apoi versetul 24. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci el trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Da, ce să mai spunem aici? Pur și simplu amin. Să spunem pur și simplu amin. Să cuprindem despre ce este vorba. Umanitatea a ieșit din voia lui Dumnezeu, începând din grădina Eden. Dacă popoarele sau Israelul, Dumnezeu tot timpul a avut osteneală, tot osteneală a avut și cu Israelul, pentru că toți au fost născuți în necredință și despărțiți de Dumnezeu, veniți în această lume. Dar apoi Dumnezeu a avut o părtășie personală cu persoane individuale, Avram, Isaac și Iacob, apoi cu cele 12 seminții, apoi a venit scoaterea afară și Domnul Dumnezeu a spus, dacă eu voi vedea sângele, voi trece fără să vă fac nimic pe lângă voi. Și apoi a venit încheierea legământului, apoi au venit făgăduințele, chiar și darea legii a fost necesară, pentru că Pavel scrie galatenilor că legea este duhovnicească, căci fără lege cunoștința păcatului nici nu ar fi fost posibilă și legea are locul potrivit în întreg plan de mântuire. Și apoi a venit harul, cum în Ioan 1 este scris, că legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dacă noi am primit har înaintea lui Dumnezeu, atunci El va vorbi cu noi, va fi restituită o părtășie personală și atunci nu mai învață unul pe celălalt, ci toți vor fi învățați de Dumnezeu. Deci, nu numai rugăciunea, voia ta să se întâmple, ci introducerea în voia lui Dumnezeu, ca noi voia noastră să o punem în voia lui Dumnezeu și să spunem, voia ta să se întâmple. Și cine își aduce aminte de convorbirea Domnului nostru, au fost neamurile lui care au vrut să vorbească cu el, și Domnul nostru a dat răspunsul. Cine este fratele, cine este sora mea? Toți aceia care voia tatălui meu ceresc o fac. Aceștia sunt frații și surorile mele, aceasta este mama mea. Și așa noi vedem aici cum Dumnezeu nouă, prin har, în planul de mântuire, înăuntru ne-a luat. Cum noi în Fiul lui Dumnezeu, înainte de întemerea lumii, ca fi și fiice al lui Dumnezeu, am fost aleși după plăcerea voiei Lui. Și așa, cum prin și în Fiul lui Dumnezeu toate făgăduințele care iau legătura
pe el și au găsit împlinirea, așa și acum făgăduințele lui Dumnezeu, pe care El ni le-a dat, în toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, își găsesc împlinirea lor. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu, noi avem parte de ceea ce Dumnezeu a făgăduit, vă rog să o primiți, acceptați-o. Nu o direcție nouă de credință, ci o orientare în cadrul cuvântului lui Dumnezeu, și aceasta este marele har pe care Dumnezeu nouă ni l-a dăruit. Și cum în 1 Ioan, în capitolul 5 este scris, trei sunt care dau mărturia, apa și Duhul și sângele, noi credem întreaga mărturie a Scripturii, mărturia lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Biserica nou-testamentară stă sub sânge. Dușmanul n-are voie să se atingă de noi ca acuzator. El este, dar noi avem dreptul să spunem. Pentru mine a curs sângele mielului pe crucea de la Golgota. Eu sunt răscumpărat, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, nu vă lăsați ca să vi se fure asta. Vreau să închei acum și să spun, dacă voi, din inimă puteți crede ceea ce Dumnezeu în cuvântul Lui a făgăduit, atunci aceasta este confirmarea pentru fiecare dintre voi că ați găsit har înaintea lui Dumnezeu. Când este scris despre Moise, eu, căile mele, le-am lăsat să le afle. Este pur și simplu așa. Cine găsește har înaintea lui Dumnezeu, aceluia îi descoperă căile lui. Aceluia îi se descoperă, cu acela vorbește. Și apoi ard inimile noastre și apoi noi ne bucurăm despre acest lucru că El, un rob și un proroc, a trimis, cum a făgăduit, înainte ca ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului să vină. Și aici este partea tristă. Toți aceia care nu dau credință mesajului divin, n-au nicio posibilitate să se pregătească, nici nu merge. Dumnezeu face totul conform cuvântului Său. Și numai dacă noi suntem în cuvântul lui Dumnezeu, suntem în El. Restul este religie, dar nu voia lui Dumnezeu. Deci, voia lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, descoperit pentru acest timp, noi avem parte de aceasta și eu personal mulțumesc atotputernicului Dumnezeu pentru harul care El mie mi l-a dăruit. Cu adevărat, mi l-a dăruit. De la început, să cred, cum zice Scriptura, de la început, să respect și o prețuiesc ca o mare privilegiu pe fratele Branham, cu 21 ani și jumătate de prima dată să-l fi auzit, eu am știut deja atunci, în inima mea, că acesta este un bărbat trimis de Dumnezeu. Eu sunt martor ocular și auzibil și mă uit la mulți, mulți ani în urmă, în care eu, cu iubiții mei frați, mesajul prețios, cuvântul minunat, cu toată restituirea, cu tot ce aparține, să-l port, să-l duc la toate popoarele, pentru ca Domnul Dumnezeu harului și poporul lui din toate limbile, din națiunile, să le scoate afară. Fraților și surorilor, noi trăim ultima parte a istoriei mântuirii. Conștient o trăim și avem parte de ceea ce Dumnezeu face în prezent. Și toți aceia care cred nu vor rămâne de rușine, ci atunci când timpul va fi împlinit, vor vedea ceea ce au crezut. Credința se va fi rentat. Cine crede, cum zice Scriptura. și acela va intra în slavă înăuntru, așa că noi vom vedea ceea ce am crezut. Atotputernicul lui Dumnezeu, lui Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel, veșnicul credinciosului Dumnezeu, îi aducem lauda și cinstea, închinarea și mulțumirea, că El a supranaturalul l-a lăsat să vină în natural și atenția noastră ne-a direcționată spre mesajul care El a vrut să ne-l spună, la cuvântul Lui și la toate făgăduințele Lui. Domnul Dumnezeu să fie mult înălțat și proslăvit, acum și în vecii vecilor. Haleluia! Amin! Să ne sculăm în picioare și să mulțumim împreună, dar înainte ca să mulțumim, lăsați-ne, cum am făcut-o deseori, să cântăm cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie, nu puterea mea, ci numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcat, o mielule, miel al lui Dumnezeu, eu vin. Noi ne aplecăm capetele noastre și ne adâncim în rugăciune. Eu vreau să întreb dacă cineva are o rugăminte deosebită pe care o putem aduce Domnului, orice ar fi. Domnul ascultă rugăciunile și unde doi sunt una pe pământ, ceea ce ei cer, asta ei o vor primi. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, adunați. Noi avem făgăduința că El ascultă rugăciunile, astăzi, aici, le ascultă. În mod deosebit, toți aceia care sunt noi în mijlocul nostru, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască descoperire, introducere în planul Lui de mântuire, prin har, să vi-L împărtășească. Totul este har, ceea ce Dumnezeu ne dăruiește nouă. Înainte ca să ne rugăm, lăsați-mă să vă întreb dacă sunt dorințe speciale, dacă mântuire, vindecare, dacă o dedicare lui Dumnezeu, dacă descoperire, dacă introducere în planul de mântuire a lui Dumnezeu, nu uitați, Domnul i-a închis pe toți sub necredință, pentru că toți au fost în neascultare, dar apoi El ne-a primit, El ne-a chemat, ne-a dăruit har, toată vina ne-a iertat-o, toate păcatele ni le-a șters, scrisoarea vine, i-a rupt-o, iapisul l-a rupt și noi putem spune, cum a spus Pavel, Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu Sine și în noi cuvântul împăcării l-a pus înăuntru și de aceea noi strigăm în locul lui Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu, primiți harul, primiți cuvântul, primiți făgăduințele, primiți-L pe Iisus Hristos în întregimea Lui, cu tot ceea ce El este și ceea ce El a făgăduit. Înainte ca să ne rugăm, doresc ca 2-3 frați să mulțumească Domnului pe scurt, să ne rugăm împreună. Înainte ca să o facem, vreau să întreb dacă cineva vrea să ridice mâna ca semn că el are o rugăminte specială. O puteți face acum, mulțumesc. Mulțumesc, peste tot sunt mâini ridicate. Tatăl nostru ceresc, Noi ție-ți mulțumim din toată inima pentru realitatea prezenței tale, a cuvântului tău și a lucrării Duhului tău. Iubitule Domn, cuvântul tău este viu, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Tu astăzi cu noi ai vorbit. Noi, în mod deosebit, vrem să-ți mulțumim că tu ai spus, aici sunt. Iată-mă, aici sunt. Îți mulțumesc, iubitule Domn. Tu ai venit la noi. Tu nu te-ai rușinat. Tu ai venit ca să ne cauți și să ne mântuiești ce a fost pierdut. În Vechiul Testament, aici sunt, în solul cărții se scris despre mine, în Noul Testament, aici sunt, și toți copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. O, mare Dumnezeu, ce minunat ești tu! Tu nu ai avut doar un fiu născut, tu ai făcut din noi fii și fiice al lui Dumnezeu, ne-ai ales. Tu, primul născut dintre mulți frați, iubitule Domn, ce minunat este planul tău de mântuire, ce minunate sunt gândurile tale cu noi, iubitule Domn. Eu am rugămintea, mie și nouă tuturora, dăruiește-ne har, seriozitatea timpului să o înțelegem și să te rugăm, sub călăuzirea Duhului tău, să fim luați pentru ca voia ta prin noi, ca biserică, să se mai poată întâmpla, pentru ca încă o dată cerul și pământul să fie mișcat, încă o dată brațul tău să se întindă și binecuvântarea ta să poate fi descoperită. Iubitule Domn, împreună îți mulțumim că tu cuvântul tău l-ai ținut, făgăduințele le-ai împlinit, prorocul l-ai trimis și inimile noastre le-ai întors înapoi la tine și la cuvântul tău înapoi. Mare Dumnezeu, îți aduce mulțumire că tu lucrezi mai departe, până când noi vom ajunge la desăvârșire și vom vedea ce am crezut. Iubitule Domn, niciunul și niciunul dintre aceia care sunt astăzi aici sau aud acest serviciu divin să rămână de rușine, niciunul să nu rămână de rușine.